Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Kultura i nasilje, sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, možete pratiti izlaganje Predraga Šarčevića, Klinika i kultura, kritika medicinskog tretmana interseksualnosti.
Ja sam se trudio da ubacim u ovu priču oba elementa iz naslova skupa, odnosno i kulturu i nasilje, i da to na neki način povežem, i mislio sam će prilično odudarati od svega ostalog. Međutim, već u drugom izlaganju zapravo je jedna od tih stvari koje sam hteo da kažem rezimirana, kada je dragi kolega Vladimir rekao da nasilje ukazuje na krhkost formi normalnog u jednom društvu. Ovo o čemu ću da govorim upravo i jeste to. Pri tome iskoristit ću priliku, pošto video sam da se referentni autori manje više pominju i prepoznaju od strane svih, ja ću pomenuti nekoliko ljudi za koje pretpostavljam da većina nije čula, a zaslužuju da se čuje i za njih. Interseksualnost, klinička kultura, nasilje. Postavka je zapravo veoma jednostavna, gotovo banalna. Kako se? U skladu sa neospornim, dobrim namerama, sa humanističkim aspiracijama i inspiracijama par excellence, zapravo u zavisnosti od perspektive jedan krajnje dobronamerni čin može transformisati u čin nasilja, i to nasilja koje vrlo često se pojavljuje u maksimalizovanom obliku, budući da udara na samu subjektivnost nečijeg individualnog bića. I kako je zapravo ta vrsta neintencionalnog nasilja, ja bih rekao, a pretpostavljam da imam uporište i u nekakvim autoritetima istraživačkim i teorijskim, kako se zapravo sve to dovodi u vezu sa kulturnim obrascima, ovo sam namjerno rekao zato što znam da ne volite tu reč, kako se dakle u skladu sa elementarnim pretpostavkama kulture vrlo konkretni činovi i pogledi mogu transformisati iz jednog oblika u drugi. Sam izraz inter u ovoj kovanici interseksualnost ukazuje zapravo na bipolarnost i na odsustvo ideje o kontinuitetu. I može se reći da je to bar od novog veka, a sasvim sigurno kao modernistički projekat jedna od ključnih pretpostavki takozvane zapadne civilizacije u kojem god se obimu ona percipirala. S druge strane, očigledno je, možda ne toliko kroz ovaj primer interseksualnih osoba ili bića, već malo više kroz koncept transseksualnosti koji je također vrlo, vrlo prisutan, ne samo znači u našoj kliničkoj, odnosno medicinskoj praksi, već u posljednjih nekoliko decenija izrazito u medijskim diskursima, u pravnom diskursu, zapravo u svakodnevnom diskursu, da se pojam prirode konceptualizuje na prilično banalne načine. Recimo, jedan vrlo jednostavan misaoni eksperiment. Ako se pojavi osoba kod psihijatra sa zahtevom da se njen telesni sklop dovede u vezu sa njenim istinskim polom, odnosno sa njenim psihičkim osjećanjem pripadnosti suprotnom polu, ukoliko uporno argumentuje na način koji je potpuno ritualizovan, to pokazuju medicinski protokoli, znači postoji tačno set pripovesti koje vi morate da ispričate da bi lekar bio ubeđen da je vama neophodna takva operacija, i dozvolit će vam najpre hormonski tretman, a potom i hirušku intervenciju, odnosno hirušku prilagođavanje vašeg anatomskog sklopa, polu kojem zaista pripadate. Deluje da je to izuzetan napredak u odnosu na onaj stav da je anatomija sudbina, da smo mi koji smo se rodili tako, u jednom telesnom obličju obavezno, ako se rodimo kao dečaci, postajemo muškarci, ako se rodimo kao devojčice, postajemo žene i nikakva konkretna ljudska praksa na to ne može da utiče. Ako neko osjeća suprotno, svrstaće ga odmah, odnosno svrstaće se u kategoriju anomalnih, dakle neprirodnih slučajeva. Istorijski se oni mogu potpuno različito tretirati. Ako imate takva osjećanja u, recimo, 17. veku, vi ćete završiti ili u duševnoj bolnici ili u zatvoru, u 20. veku vi ćete biti medikalizovani i proglašeni za pacijenta sa najplemenitijom mogućom idejom da vama savremena nauka, odnosno jedan njen ogranak, medicinska nauka, pomaže. Koliko juče u Beogradu se održavao jedan sastanak u kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ja mislim, predmet je bila rasprava o predlogu zakona o rodnom identitetu koji je jedna radna grupa na zahtev poverenika, dva poverenika izradila, priložila, da bi se ispostavilo da zakon neće biti čak ni predložen u tom obliku na usvajanje, već će se određeni predlozi inkorporirati u postojeće zakone. Stvar je potpuno sumanuta. Prvo, zakon o rodnom identitetu koji se odnosi samo na jednu kategoriju osoba koje pritom ne spadaju u onu realnost većine, već su izrazito manjinska grupa, a ne obuhvata većinske identitete, je siromašan. Drugo, u okviru te široke kategorije osoba koje nisu ni muško ni žensko, odnosno koje imaju taj prefiks trans, postoje strahovite razlike u pogledu toga kako osobe same sebe percipiraju. Neke osobe se percipiraju upravo na ovaj način koji sam malo čas opisao, a to je da smatraju da su rođene u pogrešnom telu i žele da im medicina reši problem, i to je potpuno legitimno. Ali velika grupa ljudi ne smatra da su hendikepirani, ne smatra da su bolesni, već dopuštaju mogućnost, i to zahvaljujući vlastitom životnom iskustvu, da ostanu u jednom trajnom, intermedijarnom i nedovoljno jasnom statusu, promenljivom statusu, odnosno to je ona kategorija koja se danas naziva transrodnim osobama, koje znači u svom, ne mogu ga više nazvati gender disforijom zato što oni ne koriste za sebe taj izraz koji je izrazito medicinske provenijencije, ali jednostavno oni u svom slučaju ne vide medicinski problem, već vide isključivo ljudski i naravno legalni pravni problem kako će da dokumentuju svoj intermedijarni identitet i da trajno žive sa njim, ne morajući da biraju, jel tako, između muškog i ženskog toaleta, ne morajući da se u formularima i dokumentima izjašnjavaju kao muško ili žensko, već kao nešto ostalo ili kako god. Problem sa interseksualnošću se delimično poklapa sa ovim i nekakva pitanja ili proizhode također iz njega kao i u vezi sa transseksualnošću, ali ima i svoje specifičnosti budući da na samom činu rođenja imate polni ambiguitet koji je nejasan. Šta je plemenito? Plemenit je zaista medicinski pokušaj da se napravi zdravo piće. Šta je nasilje? Nasilje je prisutno u onom momentu kako ćete konceptualizovati, kako ćete definisati taj pojam zdravog. Uprkos svim neospornim tehnološkim rezultatima i mogućnostima koje posjeduje već od 50. godina medicinska struka, naročito u domenu hirurgije, gde zaista može da se napravi. Danas je već moguće, znači, transformisati muško biće, odnosno mušku anatomiju i fiziologiju u žensku je prilično jednostavno. Žensku u mušku malčice komplikovanije, ali vrlo, vrlo lako i brzo i efektno izvodljivo. Obezbediti fertilnost takvih osoba, sada koristeći dostignuća ovih ili u domenu novih reproduktivnih tehnologija, takođe veoma, veoma izvodljivo, što će reći da savremena medicina zaista može po vlastitoj želji ili po želji klijenta da formira pol na onaj način na koji želi, odnosno da uzima zaista božanske prerogative u svoje i atribute u svoje ruke. Šta je loše u tome? Loše je što se iz jednog domena tehničkog postupanja sa ljudskim bićima zapravo implicitno, a Boga mi i prilično arogantno u skladu sa onom ili poznatom tezom o aroganciji moći, zalazi u domene koji izlaze iz medicinske kliničke prakse. Odnosno, ulazite u domen koji zaista više, možda i ponajviše, pripada filozofima, a to je domen stvaranja kategorijalnog aparata. U svemu ovome imamo tu začkoljicu, koje, ne znam koji put već sada ponavljam, prilično banalna, da imate osnovnu premisu koja je surova, a ta premisa potiče najdirektnije, recimo od 50. godina na ovamo, iz učenja psihijatra Johna Manija, koji je kao jedan od ključnih postulata vezanih za diferencijaciju ljudskih polova istakao da zdrav mentalni sklop, između ostalog, najdirektnije zavisi od normalnog, on ga piše bez navodnika, ja bih naravno taj izraz normalno stavio pod navodnike, od normalnog izgleda genitalija. Primeri kojih ima po literaturi sada već iz različitih, veoma različitih disciplina, kazuju sasvim suprotno. Ni gospod Bog, ni pravnik, ni opštinski službenik, ni lekar, urolog, odatle se obično regrutuju hirurzi za transseksološke timove koji rade operacije, jednostavno nemaju sami po sebi pravo da bez drugih uvida vrše takve generalizujuće pretpostavke. Ne, jednostavno nije tačno. Neka ljudska bića zaista pate zbog abnormalnog izgleda svojih genitalija, a neka uživaju u njemu i čak ga vrlo bezobrazno u nekim slučajima koriste. Poznat je slučaj interseksualne osobe u literaturi poznate pod imenom Ema. To su neke 30. pozne 30. godine prošlog veka. Urolog, američki urolog Young je otkrio i opisao. Kasnije je Annie Fausto Sterling učinila veoma, veoma poznatom u svom paradigmatskom kultnom članku Pet polova, a izvan kruga stručnjaka postala poznata zato što je u jednom od svojih romana, ali ja sam sad zaboravio u kojem, recimo Don Rigobertove beležnice, mogao bi da bude taj, navodi Mario Vargas Llosa. Njena najotvorenija priča sugeriše da sa svojim ambiguitetnim genitalijama nikad nije imala problema. Budući da seksualno opšti i sa muškarcima i sa ženama, da je udata, vrlo odlučno je odbila predlog da se ustali u jednom polu pomoću hirurške intervencije. Sa rečenicom, sada ne mogu da je citiram, ali mogu da parafraziram, otprilike: ako mi je do uživanja sa devojkama, njih je toliko oko mene nikakav problem, a muš će celog života biti, jel tako, tu kao moj partner sa druge strane. I iskoristila je izvanredno upečatljiv izraz opisujući lekaru svoje genitalije: one su moj bon za topli obrok. Takođe, jedan slučaj koji navodi Annie Fausto Sterling iz 40. godina 19. veka, koji je naravno potpuno anegdotske prirode i koji se koristi u literaturi, možda odveć neoprezno, ali prilično je duhovit. Na lokalnim izborima u Solsberiju, recimo, u jednoj od američkih saveznih država, mislim da je to u državi Connecticut, navodno je partija Vigovaca pobedila sa jednim glasom razlike. Protivnici su se pobunili i uložili žalbu zbog toga što izvesni Levi Sajdam, koji je glasao za pobedničku stranku i kojem je pripisan taj jedan glas za pobedu, je više muško nego žensko. I onda je pozvan lekar da ustanovi koje je njegovo, je li tako, polno stanje i šta se može učiniti sa tim. Doktor je, budući da je penis ipak bio prisutan, bez obzira što je postojao i drugi anatomski spoljni organ, na osnovu tog površnog predloga rekao da je on ipak muško i da se pobeda na izborima Vigovaca može smatrati legitimno. E, kasnije, posle detaljnih pregleda, on je bio zbunjen i više nije bio toliko spreman da potvrdi njegovu muškost. Naravno, ne znam se šta je bilo sa samim izborima, ali to za našu priliku nije ni bitno. Ono u što sam hteo da vas uvedem ovim primjerom je zapravo ono što je srž ovog mog izlaganja, a to je da se s onu stranu tehnološkog napretka i navodno veoma sofisticiranih što intelektualnih procesa, što spoljašnjih pomagala, kad je reč o ovim stvarima, naša zapažanja i naše klasifikacije ipak i dalje odvijaju isključivo na osnovu zdravorazumskih pretpostavki i uobičajenih mišljenja koja su kroz više stoljeća unazad kulturno kodifikovana i nemaju nikakve veze sa realnom argumentacijom. Danas se u medicini, a time jer i na svaki drugi način, odnosno diferencijacija polova posmatra na nekoliko nivoa. Znači, imate sa jedne strane hromozomski, imate sa druge strane gonadni, imate sa treće strane, jel tako, taj anatomski, odnosno anatomsko-morfološki, i četvrto imate taj, jel ono, psihosocijalni identitet, odnosno rodni identitet ili kako se već naziva na kojem mestu, ali obični ljudi, ljudi koji nisu deo kliničke prakse, za njih bi se moglo reći, jel tako, u redu je način na koji zaključujemo. Ali sami lekari također ne koriste sve ove mogućnosti, već zaključuju isključivo na osnovu anatomije, reprodukujući pritom veoma konzervativne postulate koji su opet deo kulturnih pretpostavki i vrlo, vrlo arbitrarnih normi, gde se nekakvi centimetri koriste kao ključni kriterijum za definisanje tako važnih stvari kao što je nečija polna pripadnost, a time i u perspektivi čitava njegova ljudska individualna sudbina, njegova budućnost. Što će reći, ako imate nešto za što se ne zna, što bi se moglo istovremeno definisati i kao penis i kao klitoris, onda će se pojaviti, recimo, brojka od 3 do 5 cm, pa će, ako je to nešto u erektivnom stanju manje od 3 cm, biti proglašeno za hipertrofirani klitoris. I onda će vas klasifikovati kao žensko. Ako se pak to nešto u erektivnom stanju približi cifri od 5 cm, ili je malo pređe, onda ćete biti klasifikovani kao muško. To kako se vi osjećate za medicinsku struku, ne mogu reći da je sada tako i u svetu, znači već u poslednjih 15 godina sada je zaista taj odnos lekar-klijent drugačiji, ali u većem delu izvan Sjedinjenih Država, većem delu sveta izvan Sjedinjenih Država, a naročito kod nas, mislim, sticajem okolnosti, znam naravno kojih se premisa drže beogradski seksološki timovi u ovim stvarima i koliko zapravo konzervativno misle, to je jednostavno tako. Dakle, ključ onoga što sam hteo da kažem je da se sa izrazito humanističkim intencijama, zahvaljujući kulturnim pretpostavkama, čija se relativnost i arbitrarnost ne uviđa, one proglašavaju za prirodne i na taj način se postupa sa ljudima i ljudskim sudbinama. Statističke brojke su za ovu stvar veoma nejasne. Oni koji maksimalizuju kažu da se otprilike 4% ljudskih bića rađa interseksualno. Kada to pretvorite na 7 milijardi ljudi, cifra je zastrašujuća i sasvim sigurno nije tačna. Kada uzmete 6 promila, što je donja granica, i opet to dovedete u vezu sa svetskom populacijom, vi dobijate, pretpostavljam, ono, jedan grad koji je nešto veći od Novog Sada. Da li je za tu količinu ljudi, za taj broj ljudi, ovakva vrsta banalnog nasilja u odnosu na njihovo telo, da li je opravdana, o tome ostaje da se pitam.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine održan u Novom Sadu krajem aprila, možete pratiti raspravu o izlaganju Predraga Šarčevića Klinika i kultura, kritika medicinskog tretmana interseksualnosti, u kojoj pored Šarčevića učestvuju Marijan Krivak i Ivan Milenković.
Neke stvari sam saznao koje sam dosta bio samo načuo, sada iz malo ove stručnije vizure i kompetentnije. Dvije stvari koje me ovako vrlo konkretno interesirali. Nasilje se, dakle, ako sam dobro shvatio, rađa i sadržano je u načinu definiranja pojma zdravog. Dakle, nasilje vrši onaj ko ima moć da definira što je to zdravo. Kako se opće ustanovljuju te instancije, ko legitimira te instancije koje određuju što je na koncu zdravo. Druga stvar, pitanje je da li se, dakle, kod suvremene medicine radi o takozvanom već božanskom prerogativu, ili se sve to skupa pomalo približava onome što se zove artificial intelligence, artificial life, dakle, na osnovu nekakvih psiholoških zapravo osjećaja pojedinaca je zapravo na neki način sve dopušteno, dakle, sva tehnoznanstvena sredstva su dopuštena da se kreiraju neki entiteti, neke osobe, neke osobnosti koje su interseksualne, za koje vi kažete da možda je pretjerano da ih ima baš toliko, ali 6 promila to opet dosta veliki postotak. Koliko je zapravo to povezano sa ovom neupitnom budućnošću, kako mnogi teoretičari već govori o toj artificijalnoj inteligenciji, artificijalnom životu kao takvom. Da li je zapravo taj osjećaj možda slobode na neki način povezan sa ovim umjetnim načinom proizvođenja života koji je prema nekima već gotovo izvjesna budućnost?
Ja dolazim iz redova antropologije, odnosno socijalne ili sociokulturne. Najjednostavnije će biti da spojim ta dva naziva. Svaka priča sa generalizujućim intencijama, gde bi zaključci i vrednosti trebalo da budu univerzalno važeći kroz ljudska društva, kulture i istoriju, jednostavno u startu su za mene neprihvatljivi, budući su neprihvatljivi za disciplinu u kojoj sam socijalizovan. Kad kažem kultura, zapravo mislim na artificijalnost u najdoslovnijem mogućem smislu. Postoji mnoštvo kultura čiji kategorijalni aparati, zahvaljujući drugačijim kulturnim pretpostavkama, ovakve osobe o kojima sam ja govorio i niz drugih koji se ne uklapaju u opet takozvanu realnost većine, konceptualizuju na sasvim drugi način i pronalaže im različite niše. Naravno, u nekim kulturama, i vi ste danas spominjali, u nekom trenutku mi je to bilo palo na pamet, kada govorite o Agambenovom pojmu homo sacer, on se može i ovde donekle prepoznati, a u takozvanim ajde da ne kažem primitivnim, ali svakako van evropskim društvima, sakralizacija je jedan od ključnih mehanizama kako se adoptira anomalno. S druge strane, postoji jedna, i eto, ako i u jednu opštu istinu mogu da poverujem ili mi je bliska, ona je izražena u stavu koji je izrekla svojevremeno 60. godina, pa možda najveća britanska antropologinja Mary Douglas: svaki kulturni sistem, svaki sistem klasifikacije nužno, ali nužno rađa anomalije. I svako društvo suočava se povremeno sa potrebom da pronađe način da se izbori sa tim anomalijama. Pazite, mi smo danas u toku ovog okruglog stola nekoliko puta se zaista susreli sa ključnim anomalijama naše civilizacije. Dihotomija, liberalizam, multikulturalizam spada upravo u red tih nerazrešivih pretpostavki naše civilizacije. Postoji jedan primjer, iako mi je dopušteno, nema veze sa ovim, ali ću ga ispričati zato što reprezentuje perspektivu drugoga. U vreme neke velike pobune na Novoj Gvineji, zasnovane na pokloništvu kargo kultu, koji je stalno pravio tamo političke probleme i vrlo je čudna sinkretička religija bazirana na lokalnim i pseudohrišćanskim elementima, da bi jednog od predvodnika pobune ubedili da obustavi svoje profetske aktivnosti, zaključili su, tada su dominirali Australijanci, da bi najjednostavnije bilo da ga odvedu u Sidney i Brisbane i još par gradova i pokažu mu kako funkcioniše zapadni svet. I on je otišao tamo i pročitao je u skladu sa svojom kulturom apsolutno ispravno sve ono što su mu pokazali. Jedna od stvari je bila i Darwinova teorija koju je slušao na javnom predavanju. I onda je shvatio, Belci, odnosno Australijanci, lažu, decenijama me ubeđuju da treba da verujem u Boga, a oni veruju upravo kao i ja da je čovek postao od majmuna. E sad, ja bih se samo zadržao da u svem tom skupu artificijelnosti mi jednostavno ne znam šta da vam odgovorim u pogledu budućnosti. Ovo je jedan očigledno od onih perioda kada nastaje kulturna konfuzija i u okviru nje i rodna konfuzija. Takvih perioda žestokih je bilo u prošlosti bar dva puta. I možda ćemo se mi okolnim putem vratiti do onog opisa. Postoji jedna divna knjiga, jedna divna autobiografija Herkuline Barben, francuske hermafroditkinje, odnosno francuskog hermafrodita iz 19. veka, za američko izdanje te knjige, francuskoga nema, ali američko izdanje je predgovorom opremio Foucault, u kojem on pokazuje da se sve negde do 17. ili 18. veka takve osobe bez ičije kontrole samo definišu i samo deklarišu. Pa im je čak dopušteno da u nekom trenutku i promene samo identifikaciju, pod uslovom da je se posle te promene takođe dosledno drže. Danas imate isti takav zahtev, recimo, kad potpisujete svoju, ne znam kako da se nazove, protokol za promenu pola, da se obavezujete da nećete menjati pol u naredne 2 godine. Zašto baš 2 godine, ono mislim? A i zašto ga ne bi menjao ako možete da mi pomognete? Zašto mi ne ostavite mogućnost da se na svake 2 godine, kao onaj, doduše Tiresija se na 7 godina menjao, ali zašto ne bi kao taj antički junak svako od nas, ako mu savremena nauka i tehnologija omogućavaju, naizmenično mogao da bude i ovo i ono. Zakon može da vam dozvoli da uradite čak i ono što fizički, odnosno fiziološki, biološki ne možete da uradite, ali stvar je u tome kako ćete formulisati taj zakon. Ali svakako dešavaju se pojave koje su prilično zbunjujuće i nerazumljive i za koje naš kategorijalni aparat još uvek ne poseduje odgovore, ne koristi komparativna iskustva i poveren je isključivo ekspertima koji u ovom domenu, nažalost, neće moći da se snađu. Znači, koncept transseksualnosti je savršeno osmišljen koncept, ali osmišljen tako da podrži kulturne pretpostavke i društvene norme i heteronormativnost, a ne individualnu želju pojedinca.
Ivan Milenković.
Ja bih postavio jedno brutalno pitanje Peđi, ali u isto vreme i Mario. Naime, ja nisam siguran da sam sasvim razumeo tvoje pitanje. Ti si u svome pitanju u jednom trenutku pomenuo slobodu. Ali nisam sasvim razumeo iz koje perspektive ti postavljaš pitanje slobode, a s obzirom na ovo što je Peđa govorio, pri čemu u ovom mom blagohinjenom nerazumevanju, ja razume se ciljam na tvoju poziciju, pre svega ideološku koju si ti jutros na neki način ocrtao. Dakle, moje pitanje tebi je da pojasniš mesto slobode u ovoj svojoj intervenciji, a pitanje Peđi, učinak ili zaključci ovog tvog izlaganja, zapravo mi se čini da se ne razlikuje mnogo od onoga što je već zadobijeno na neki način u rodnim studijama i to ne tako skoro. Recimo da rezultati onoga što si ti izložio kao mogući učinak, kao učinak ovih istraživanja trans ili interseksualnosti, oni se ne razlikuju mnogo od onoga što je zadobijeno u teoriji već nekih 30 godina u recimo poststrukturalističkom diskursu. Dakle, kritika naturalizacije, ambivalentnost polova, fragilnost. Hoću reći, da li ti misliš da ovo što si ti danas izložio sadrži u sebi neki od elemenata koji do sada već nisu zadobijeni? Ako misliš da sadrži, koji bi to onda bio element koji bi bio nov u odnosu na ono što je, kažem, već zadobijeno u recimo poststrukturalističkom diskursu?
Ono nije svakako zadobijeno, zato što su kao i svi segmenti grupisani, organizovani, one ljudske populacije, poprište stalnog sukoba. Znači, u celom ovom procesu rodnog osvešćivanja humanističkih disciplina, da li je reč o filozofiji, antropologiji, književnim teorijama, čemu god, znači, postoji prvo to jedno polje, ili tako, otkrivanja žene. Onda, u sledećem talasu dolazi do polja razbijanja univerzalne žene, kategorijalne žene i njeno socioistorijsko situiranje. Potom se pojavljuju osobe koje spadaju u kategoriju queer, gde mogu doći i ovi interseksualci i transseksualci i svi oni međusobno se, znači nezavisno od teorija koje si ti pomenuo, nezavisno od feminističkih teorija, postoje i vrlo razvijene queer teorije, unutar kojih se takođe odvija vrlo, vrlo žestoka borba za nametanje vlastite pozicije i vlastitog autoriteta. Ovi o kojima ja govorim, odnosno o kojima sam danas govorio, trenutno su najugroženiji. Znači, u okviru tih ugroženih manjinskih grupa, oni su najugroženiji. Očekivao sam da će možda neko slučajno nešto znati o našoj situaciji, da li u Srbiji, da li u Hrvatskoj, da li bilo gde u okolini. Ne, niko ništa ne zna. Ja koji se time bavim, imam podatke koji se odnose isključivo na zapadnu Evropu. Nemam predstavu kako sve to izgleda u Beogradu. A u Evropi i u Americi situacija je takođe, ne mogu reći alarmantna, ali recimo organizacije koje povezuju interseksualce daleko su slabije od organizacija koje povezuju žene. Daleko su slabije od organizacija koje povezuju interseksualce. Najveći neprijatelji interseksualnih organizacija i najprokaženije osobe nisu niti normalni muškarci i žene, ovo normalni, shvatite uvek po navodnicima kad izgovorim, već upravo transrodne osobe. Stalno rekonceptualizuje svaka od ovih kategorija, tako da sada recimo oni koji su priznati kao transseksualci, koji su se i samo deklarisali i koji su dobili i normativne okvire da se tako deklarišu, ne priznaju ovima drugima zapravo čak ni ljudski kvalitet, već smatraju da oni nisu posebna kategorija, već neuspešna kategorija nas samih. Mi smo transseksualci, bolesni smo, prihvatili smo, izlečili smo se. Vi koji ne želite da poštujete proceduru, jednostavno ste abnormalni. Vi ste ono ta devijacija. Tako da ima jedan od onih divnih, ja mislim da je to Bunjuelov film o pokušaju da se na osnovu nečijeg siromaštva njemu implementira plemenitost, koji se završava rasulom u kući i silovanjem gospođice koja je plemenitost pobrkala sa siromaštvom. Tako da u stalnom procesu novih problema ne može se reći da je nijedna od postojećih teorija, nijedan od postojećih radova završen, zaokružen i da je neku temu stavio ad acta.
Riskirajući da bude malo konzervativan u nekim stavima, da li se zapravo iz psihološkog osjećaja neke zarobljenosti u tijelu može iskonstruirati taj solemni pojam slobode kao takve? Dakle, sloboda je Pandorina kutija i pojma slobode. Otvorili smo temu koja bi nas jako duboko mogla odvesti, ali možda nisam najpreciznije formulirao to što sam htio. Da li se iz toga zapravo cjelokupna ljudska emancipacija, odgovornost za novo situiranje u prostor može, dakle, iz tog psihološkog osjećaja zarobljenosti u tijelu može uopće izvesti? Na taj način možda nisam precizno ove formulirao ove pitanje.
U ciklusu Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji Trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine održan u Novom Sadu krajem aprila, pratili ste raspravu o izlaganju Predraga Šarčevića, Klinika i kultura, kritika medicinskog tretmana interseksualnosti, u kojoj su, pored Šarčevića, učestvovali Marijan Krivak i Ivan Milenković. Nastavak ovog ciklusa možete pratiti od srede 18. juna.